Ach, pechod arwen haith am yn ein y sigwr dan gyrach raith aith.